domāju, ka ļoti sīva konkurence būs vairākās kategorijās. Tostarp, es, piemēram, nevaru pašlaik pateikt, kas varētu uzvarēt kategorijā labākais aktieris. Tur ir mežonīga, manuprāt, konkurence, jo nu, jebkurš no šiem nosauktajiem aktieriem vienkārši ir izcils šajā kategorijā. Tāpat, protams, ļoti, ļoti nopietna būs konkurence arī sieviešu aktrišu kategorijā. Tas ir jau redzams ārzemju kategorijā. Manuprāt, es šeit redzu tādu principiālāko un konceptuālāko cīņu starp Romu un augsto kārtu. Šajā kategorijā uzvarēt ir kaut kas vairāk nekā tikai uzvarēt ar labu filmu. Tas ir, nu, tā ir tāda pasaules kino tagadnes pārrakstīšana savā veidā. Savā veidā mēs akceptējam pilnīgi citus principus. Jauninājumi un akceptēšana jaunajām tehnoloģijām un jaunajai pasaules kārtībai. Šis ir tāds gads, kad mēs redzēsim, kā tas notiks. Ja uzvarēs Roma, tad pasaule, kino pasaule un kino tagadne ir jau pārrakstīta. Ja to akceptēs arī Oskars, tad mēs vienkārši saprotam, ka nekad vairs nebūs tā, kā ir bijis. Visu izšķir autora ideja un autora personība un stāsts spēks. Un mēs zinām, ka arī filmē Roma ir brīnišķīgs operātora darbs, ko var pamanīt arī mazajā ekrānā.